Першы ліст апостала Пётры, раздзел 5. Старэйшых сярод вас прашу я, таксама старэйшы і сведка хрыстовых цярпенняў, ды ўдзельнік тае славы, якая мае аб'явіцца. Пасіце статак Божы, які ў вас, даглядаючы яго не пад прымусам, але добраахвотна, па волі Божай, не дзеля нягодных нажыткаў, але з ахвотаю, і не пануючы над святымі, але даючы прыклад статку. І калі аб'явіцца найвышэйшы пастыр, атрымаеце незвядальны вянок славы. Таксама і вы, юнакі, будзьце паслухмяныя старэйшым. Усе ўзаемна апраніцеся ў пакору, бо Бог пыхлівым супрацівіцца, а пакорлівым ласку дае. Дык скарыцеся пад магутнай рукой Бога, каб вас узвысіў у свой час. Усе клопаты свае ўскладайце на яго, бо ён пра вас рупіцца. Будзьце цвярозымі, чувайце, бо супраціўнік ваш, д'ябал, як леў рыклівы кружыць, шукаючы каго з жэрці. Супраціўцеся яму, дужыя верою, ведаючы, што гэткія самыя пакуты выпадаюць і тым вашым братам, што ёсць у свеце. А Бог усякай ласкі, які вас паклікаў да вечнай славы сваёй у Хрысце Ісусе, пасля нядоўгага цярпення вашага, сам вас уладкуе, удасканаліць, угрунтуе, падмацуе. Яму слава і валадарства ў векі вечныя. Амін. Каротка я вам напісаў пра Сільвана, вернага брата, як думаю, перасцерагаючы ды і сведчанне прыносячы, што такая вось праўдзівая ласка Божая. У ёй вы трымаецеся. Вітае вас тая, што ў Бабілоне, выбраная, як і вы, а таксама Марк, мой сын. Павітайцеся ўзаемна пацалункам любові. Супакой вам усім, што трываеце ў Хрысце Ісусе. Амінь.